Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz kimga tegishlisiz? Siz ham men kabi hayotingizni Xudoning muqaddas qo'llariga topshirganmisiz? Siz ham Xudoning masihini, uning najotini qabul qilganmisiz? Unday bo'lsa, siz ham endi dunyoga emas, aksincha, Xudoning buyuk shohligiga tegishlisiz. Chunki Xudo bizlarni qutqarish uchun masihni qochqa mixlanishi uchun yubordi. Uni qabul qilgan endi mahkum bo'lmaydi. Hayotimiz endi butunlay boshqacha. Ilgariga hayotimiz Masih bilan birga o'ldi. Biz yangi hayotga kirib kelgan ekanmiz. Yurish-turishimizda, fe'l-atvorimizda Xudoning ruhi o'z ta'sirini ko'rsatayotganini namoyon bo'ladi. Biz endi faqat yaxshilik qilamiz. Yaxshilik qilishdan bezmaymiz. Keling, Xudoning kalomi bu haqda nima deyishini ko'rib chiqsak. Havoriy Pavlus Galatiyaliklarga yozgan maktubining 6-bobida shunday oyatlarni keltirgan. Ey, ruh amri bilan yashayotgan birodarlarim, agar biron odam gunoh qilib qo'ysa, uni muloyim ruh bilan tuzatinglar. Unga o'xshab vasvasaga yo'liqmasligingiz uchun o'zingizga ehtiyot bo'ling. Bir-biringizning og'irliklaringizga yordamlashinglar. Shunday qilib, Masihning qonunini bajargan bo'lasizlar. Agar biror kishi, garchi hech narsa bo'lmasa ham, o'zini muhim kishi hisoblasa, o'z-o'zini aldagan bo'ladi. Har bir o'z ishini muhokama qilsin. Shunda boshqaning ishiga qarab emas, o'z ishiga qarab tahsin oladi. Zotan, har kim o'z aravasini o'zi tortishi lozim. Ilohiy kalomdan ta'lim oluvchi, ta'lim beruvchi bilan har qanday ezgulikni baham ko'rsin. Adashmanglar. Xudo haqoratlanmaydi. Inson nima eksa, shuni o'radi. O'z nafsi dalasiga urug' eksa, nafsdan zavol o'rib oladi. Ruh dalasiga urug' eksa, ruhdan abadiy hayot o'rib oladi. Shunday ekan, yaxshilik qilishdan bezmaylik. Agar bo'shashmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz. Fursatimiz bor ekan, hammaga, ayniqsa o'zimizning ahli mo'minga yaxshilik qilaveraylik. Azizlar, hozir men shunday hayotga ega bo'lish uchun, ya'ni yaxshilik qilishdan bezmaslik uchun ibodat qilaman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Aziz otajon, bergan najoting bebahodir. Endi bizni sen muqaddasdan hech narsa ajrata olmaydi. Sen nafaqat bizning xudoyimiz, balki sevuvchi otamizga aylanding. Biz endi sening qullaring kabi emas, balki sening sevikli farzandlaringga aylandik. Xudoyim, biz endi birgamiz. Barcha sening najotingni qabul qilganlar bilan bir tanamiz. Bir-birimizning og'irliklarimizni oson qilishga jon kuydiraylik. Bizga Masihning qonunini bajarishga yordam ber. Xudoyim, bizga ruh dalasiga urug' ekishni o'rgat. Ushbu ruh dalasidan hayot hosilini terib olishga yordam ber. Buning uchun biz yaxshilik qilishdan bezmasligimiz kerak. Xudoyim, sendan shuni so'raymiz. Bizning hayotimizni shu qadar o'zgartirib yuborginki, yaxshilik qilishdan bezmaylik. Bo'shashmasdan, aksincha jasurlik va bor jahdimiz bilan senga xizmat qilaylik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.